Вітаю вас, друзі. Це програма «Ваша свобода» та її ведучий Олександр Лащенко. Сьогодні день похорону п'ятирічного хлопчика із переїзду Хмельницького на Київщині Кирила Тлявова. Кирило помер внаслідок поранення в голову, якого зазнав, коли поліцейський у неслужбовий час на підпитку, за даними слідства, бавилися стріляниною. Куля влучила у хлопчика, який був у сусідньому дворі. Загибель дитини і поліція. Обговоримо з гостями студії прямого ефіру Радіо Свобода, якими є директор департаменту комунікації Міністерства внутрішніх справ України Артем Шевченко. Вітаю вас, пане Артеме.
Добрий день.
І народний депутат України від об'єднання «Самопоміч» Олена Сотник. Вітаю вас, пане Сотник. Що ж така трагічна подія? Вже всі топові українські політики її коментують. І, зокрема, під час візиту до Брюсселя президент України Володимир Зеленський дав ексклюзивне інтерв'ю кореспондентові Радіо Свобода Григорію Жигалову. Планувалося, що це інтерв'ю відбудеться під час ранкової пробіжки у столиці ЄС, але через погодні умови розмова відбулася прямо у спортзалі і транслювалася в прямому ефірі сніданку 1+1. Володимир Зеленський передусім висловив своє співчуття всім близьким і рідним загиблого хлопчика.
Хочу сказати, що я дійсно дуже серйозна тема. Я співчуваю всім близьким хлопця, всім рідним. Ви знаєте, це якесь безглуздя, коли у нас кожного дня гинуть на фронті наші військові. Я розумію, я не хочу цього, але я розумію, чому вони захищають нашу країну, так, від ворога. Але тут це просто якесь безглуздя. Попали в хлопця, забрали життя дитини. Тому я вже про це говорив. Дуже серйозне питання і будуть дуже серйозно всі покарані.
Політична відповідальність буде в когось?
Я впевнений, буде і політична відповідальність, буде і кримінальна відповідальність. Ми про це вже говорили з міністром неодноразово впродовж цих двох днів.
Зі свого боку, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков сьогодні прокоментував перебіг розслідування цієї трагічної події загибелі Кирила. Арсен Аваков.
Літнього хлопчика, який загинув днями в місті Переяслав, загинув в результаті події, в якої приймали участь в тому числі поліцейські, група з 4 осіб, в тому числі 2 громадських громадян і 2 поліцейських, які були не службовий час, але вони поліцейські, вчинили стрільбу, з якої загинув хлопчик. Після цього ці люди скрилися з міста події. Вночі їх вже арештували поліцейські. І зараз, в зв'язку з тим, що у нас в групі, яка підозрюється в цьому вбивстві, обґрунтовано підозрюється, є поліцейські, справа передана до розслідування Державне бюро розслідувань.
При цьому Арсен Аваков заявив, даючи цей коментар сьогодні журналістам, що він не напише заяву про свою відставку. Питання моєї відставки, зазначив Арсен Аваков, може розглянути у відповідному порядку цей парламент або наступний, або хто-небудь. Таким чином, міністр Аваков відповів на таке запитання. Також Арсен Аваков сказав, що не бачить сенсу у відставці голови Національної поліції України Сергія Князева. Знову ж таки, цитата. «Я не вважаю, що голова Національної поліції Князев повинен йти у відставку. Він добре працює і він робить усе, що від нього залежить», зауважив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков. Моє запитання перше від директора департаменту комунікації Міністерства внутрішніх справ України Артема Шевченко. Артеме, взагалі, яка позиція Міністерства Національної поліції у зв'язку з розслідуванням цієї трагічної події от на сьогодні, на середу?
Тільки можу ще раз підтвердити повна відкритість в межах норм кримінально-процесуального кодексу, враховуючи, що розслідуємо не ми, а Державне бюро розслідувань. Нульова толерантність до правопорушників у погонах, що є, в принципі, принципом нашого роботи нашого міністерства і Національної поліції з самого початку реформування у 2014 році. Не покривати і відсутність будь-якої кругової поруки. Тобто все, що скоїли поліцейські, на жаль, і скоювали раніше, і скоюють, і, можливо, і скоріше за все, будуть скоювати в майбутньому або умисно, або неумисно. Вони за все це відповідають. Їх ніхто не захищає, ніхто не приховує їх відповідальності, ніхто не спотворює картину злочину, намагаючись вивести їх з-під відповідальності. Це наша ключова позиція. Ну і, безумовно, співчуття, які ми не будемо втомлюватися, висловлювати ще раз і просити вибачення за цей трагічний, безпрецедентно трагічний випадок, яких ще не було у зв'язку з тим, що потерпіла невинна дитяча душа.
Арсен Аваков і пан Князів зустрілися з родиною загиблого хлопчика.
Так, це було вчора.
Можете розказати подробиці, якщо це можливо?
Це була зустріч вчора з матір'ю і з бабусею Кирила, де керівники відомства і Національної поліції МВС висловили співчуття і запропонували всю можливу, яку вони бачили необхідну допомогу їм. Ну, зокрема, допомогу психологічну для старшого брата Кирила, бо він безпосередньо був із ним і на його очах.
Під час цього інциденту?
Під час цього інциденту. Він і забив на сполох, коли його молодший брат впав на той момент, що не з невідомої причини, чого він впав, і скривавлений лежав без свідомості. Він покликав рідних і батьків, які почали відвозити його до лікарні. Саме тому я на цьому наголошую, на той момент картина злочину не була зрозумілою і очевидною, настільки, наскільки вона є більш-менш
а, до речі, Артемій, зрозуміла.
Тобто ніхто не спотворював картину злочину. Первинна інформація, яку отримали поліцейські, була про те, що дитина впала поки що з невідомої причини. Потім, звісно, лікарі з'ясували, що є предмет схожий на боєприпас, і поліцейські, звісно, швидко протягом наступного дня провели всі слідчі дії, і, як то кажуть на жаргоні професіоналів, добігли до наших потенційних підозрюваних.
Ну, тобто, справді, перші були повідомлення, як у пресі стверджувалося, що, мовляв, Кирило з необережності послизнувся і впав на асфальтобетонне покриття і камінь, внаслідок чого нібито отримав травму голови. Були такі перші повідомлення, так?
Ну,
з самого початку?
Від поліції вони не були. Від поліція отримала повідомлення, що дитина впала і отримала пошкодження. Тобто, причина цього падіння була встановлена достатньо оперативно, і відповідно це дало змогу поліцейським вчинити певне оперативну розшукові дії.
Вогнепальне поранення з'ясували.
Вогнепальне поранення, як це було з'ясовано в лікарні.
Пані Олено, ви теж коментуєте, як народний депутат, те, що сталося. Можете зараз, тим більше, за свіжими даними, можливо, якими ви володієте, за вашою нинішньою, сьогоднішньою оцінкою оцінити.
Я не можу коментувати офіційну версію МВД, тому що я, по-перше, вона в мене як у людини не вкладається в логіку, а по-друге, я їй просто не вірю. Але можу коментувати те, що я розумію, і перебіг подій, які я розумію. Ну, по-перше, знаєте, коли мені говорять, що діяли на підставі тих обставин, які були на той момент відомі поліцейські, тобто які виїхали безпосередньо на місце події, то в мене велике питання, або тоді нам медики брешуть, або велике питання до поліцейських. Бо ви ж цілком усвідомлюєте, я думаю, що не треба бути навіть лікарем і мати медичну освіту для того, щоб зрозуміти різницю від механічного забою, да, тобто рани від механічного удару, і вогнепальну рану, яка рознесла половину черепа дитини. Про це, до речі, свідчить бабуся. Другий момент.
Це було після операції.
Будь ласка. Після операції його приймали медики. В цей момент, коли вони його приймали, перше, що вони робили, навіть якщо в них не було апарату МРТ, вони мали зробити рентген для того, щоб розуміти, що відбувається з черепно-мозковою травмою. Скільки рентген ми очікуємо? 15 хвилин? Ну, точно не 6 годин. Я майже впевнена в тому, що в цей момент просто йшли певні якісь узгодження позиції, в тому числі в поліції. Це перше. Друге, для мене абсолютно є неприйнятним всі історії, які на той момент були з кваліфікацією, перекваліфікацією. Спочатку прокуратура розказувала про те, що вони будуть вимагати домашній арешт. Потім тільки коли суспільство збурилося, вони вже вирішили, що вони будуть вимагати тримання під вартою. Я вже мовчу про те, що в таких злочинах, тяжких злочинах, і це я думаю, якраз представник міністерства, сподіваюся, знає. Ви ж, напевно, теж МВД закінчували.
Ні.
Так от, не закінчували.
А там журналіст-розслідувач.
Ні, йому не пощастило. А я закінчувала МВД як саме як правник. Так от, такі злочини і ключовим збором доказів під час вчинення подібних тяжких злочинів є перші 2 доби. От у мене велике питання. Чи зроблена експертиза на алкоголь? Перше. Друге питання. Чи відібрано зразки одягу для того, щоб оцінити залишки пороху і іншого? Чи відібрані інші біологічні матеріали? Вчора я почула, що підозрювані відмовилися це надати. Я вибачаюся. Мені слідчим треба зацитувати норму Кримінального процесуального кодексу. Суд негайно виносить за клопотанням слідчого рішення про примусове відібрання цих зразків, якщо це тяжкий злочин. А це тяжкий злочин. Тобто у мене велика купа питань до того, як ведеться слідство. Зараз від ДБР дуже багато чого залежить. Тому що вони або покажуть, що вони незалежний орган, не заангажований, і вони не працюють в системі, і не покривають систему. Я цілком розумію, чому МВД себе зараз так поводить. Для них очевидним є те, що це б'є по репутації загалом правоохоронних органів. Щоб ви там не говорили, я погоджуюся, що є хороші поліцейські, але питання в тому, що недовіра суспільства до поліції достатньо висока, воно велике. Я як народний депутат, вибачте, але 80% своїх звернень, точніше звернень до мене як до народного депутата, це я отримую про бездіяльність поліції, бездіяльність правоохоронних органів, бездіяльність слідства. Далі. Я є членом тимчасової комісії слідчої Верховній Раді по розслідуванню нападів на активістів і вбивства Катерини Гандзюк. Ми там майже по кожному кримінальному провадженню встановлюємо невідповідність роботи правоохоронних органів. То закривається безпідставно кримінальне провадження, то знищені докази і, до речі, ніхто не несе відповідальності. Купа обставин, про які, до речі, ми дуже скоро будемо звітувати, які показують, що це не випадковість, що це, на жаль, є система. Я стверджую, що є
система.
Давайте, щоб
у нас був діалог, пане Артеме, що скажете у відповідь?
Скажу, що тільки, якщо ми помірюємо рівень довіри зараз, а ще тим паче до цього випадку, до парламенту, який представляє пані Олена, і до Національної поліції, я переконаний, що рівень довіри до поліції по останнім опитуванням був достатньо пристойний, хоча б умовно такі випадки, там, на рівні 30%, хоча б умовно такі випадки перебивають всі ті позитиви, які були, і там тільки на моїй пам'яті у мене тут є, якщо хочете, я перерахую, 18 прикладів героїзму за останні півтора роки, коли поліцейські рятували тільки дітей. В різних ситуаціях, на воді, від газу, при пожежі і все таке інше. Безумовно, з морально-психологічної і емоційної точки зору, те, що сталося, воно колосальний удар наносить по довірі, по репутації, але, як на мене, не хочу втручатися в сферу розслідування, це суто Державне бюро розслідувань. Олена, як законодавець, напевне, була причетна до розробки цього законопроекту, по суті, до народження, до створення цього нового органу розслідування. Тому тут всі карти в руки слідчим ДБР. Ми не є процесуальне особливо.
До речі, пане Артем, у нас не так багато часу. Дивіться, я розумію, ДБР веде розслідування. Пан Аваков, ми навели сьогоднішню цитату, це наголосив. Але той же Арсен Борисович сказав, що за даними, які в нього є, серед підозрюваних у цьому вбивстві Кирила кілька осіб, зокрема, навіть, можливо, жінка, я так розумію, під час цього інциденту, яка, за попередніми даними, сховала зброю. Так? Ви можете ще з приводу цього сказати?
Я можу тільки сказати,
кількість учасників інциденту?
Це не процесуальні підозрювані, це певна група осіб, які там
п'ятеро
були.
П'ятеро все-таки, так? Двоє поліцейських і ще
я
троє.
Я не хочу говорити, хай це буде за слідством ДБР. П'ятеро, скільки з п'яти можуть бути підозрювані, скільки поруч стояли, спостерігали. Це всі.
І хто стріляв?
Хто стріляв? Це дуже нелегко з'ясувати, хто, якщо стріляли декілька, чи після чийого пострілу куля, яку було практично нечутно і тим паче не видно, наймовірніше досягла
зброї мети. Сьогодні таке не встановлено на сьогодні,
до
на середу.
До ДБР, будь ласка, зверніться. Вони все це знають.
Щодо от,
або не знають, але мають знати.
А обшуки проводила поліція чи ДБР?
Первинні слідчі дії, частину первинних слідчих дій проводила поліція, зокрема, додатковий огляд місця події з вилученням певних речей, які стали доказами, це гільзи і предмети, по яким стріляли.
Щодо от критики МВС, відбулася акція біля Міністерства внутрішніх справ у Києві, зокрема, чимало активістів вийшли, зокрема, були принесені іграшки, квіти, свічки. Пане Артеме, от було багато критики, зараз бачимо кадри цієї акції для МВС. Було багато критики, ніби, ледь не двірники прибрали ці іграшки, квіти і свічки. Це правда?
Ні, це неправда. Їх перемістили від входу, принаймні вчора, під час першої акції, на інше місце, щоб зменшити ризик там пошкодження чи зачіпляння випадково, до дуже багато людей входить і виходить. Зараз вони там залишаються, але я б радив би не надавати цьому так багато уваги. Безумовно, люди мають право на емоційний прояв у такій ситуації.
Ніхто не викидав, наполягаєте ці гроші.
Вони стоять там, можете піти подивитися.
До речі, зараз, пані Олена, вам слово надам. Хочеш надати позицію як обвинувачення, так і захисту підозрюваних у цьому вбивстві. Зокрема, спершу на відома думка адвоката підозрюваного поліцейського Івана Приходька, адвоката Андрія Чечіркіна. От таким чином напередодні він прокоментував.
Ніякого умислу на вбивство 5-річного хлопчика в жодної особи не було. От, це просто не вкладається в голові. Я так само батько двох дітей і так само хвилююся за це все. Приходько теж має двох дітей. Петровець має трьох дітей, розумієте? Ніхто не хотів вбивати того хлопчика, якому було 5 років.
Іван Приходько, Володимир Петровець. Це ті двоє поліцейських, які є фігурантами цієї справи, які є звинуваченими. Це правда, пане Артеме, що вони вже доволі давно у системі правоохоронних органів працюють, працювали в ДАІ, один з них у спецпідрозділі «Кобра», проходили переатестацію, а зрештою через рішення судів повернулися до лав поліції. Це відповідає?
Один з них точно був звільнений за службову невідповідність після переатестації, але подав судову скаргу, і суд відновив його на посаді. Виконання такого рішення
Іван суду Приходько, так?
Є обов'язковою для судів. Так. Для системи МВС. На жаль, така юридична система, можемо її вважати недосконалою, або ту, що потребує вдосконалення, але вона така. Всі рішення, всім громадянам ніхто не забороняє оскаржувати в суді своє звільнення. В даному разі це було зроблено.
Ну, от сьогодні Арсен Аваков, ми наводили його фрагмент виступу, він чимало чого заявив. Зокрема, наскільки я пам'ятаю, статистика 800 осіб таким чином після переатестації, коли їх, скажімо так, не дозволяли далі працювати в поліції через рішення суду, я так розумію, відновилися. Ця цифра точна? 800 співробітників поліції?
Ну, суттєва кількість. Якщо міністр сказав, то безумовно вона відповідає дійсності. Уточнення може бути більше-менше, але велика кількість тих, кого система поліцейська після переатестації в 2016 році вважала таким, що не можуть продовжувати службу в новій поліції, пішли в суди, і суди стали на їхню користь, і поліція була змушена прийняти.
У відсотковому значенні це приблизно зі старих кадрів, що при Януковичі, скільки таким чином повернулися?
Ну, так не можна говорити, скільки.
Більше половини, менше?
Ви краще задайте.
Зараз пану Артему дамо можливість.
Так, це краще не таке питання. Треба задати питання, скільки пройшли атестацію зі старих кадрів?
Повернулися,
що деякі не проходили і не продовжують служби.
90% пройшли переатестацію і залишилися працювати в органах внутрішніх справ.
І ці особи, одна з цих осіб, не пройшла переатестацію.
Я про загалом переатестацію. І якраз невдала переатестація, точніше формальна її імітація, і призвели до того, що ми маємо на сьогоднішній день в органах МВД дуже багато старих кадрів, які працюють за старими принципами, і які, в принципі, не поважають ні права людей, ні виконують свої прямі обов'язки. Називайте, до речі, своїми іменами, як воно є.
Називаємо, підтверджуєте, 90% пройшли переатестацію.
Ні, дивіться.
Не 90%.
Не 90, але значна чисельність.
Ви ж маєте знати, ви ж працюєте в МВД.
Дивіться, переатестація не є панацеєю. Переатестація не є індульгенцією. Якщо ти пройшов переатестацію, це не значить, що ти не можеш скоїти злочин умисний або неумисний у майбутньому. Переатестація юридично такий складний процес, який може бути оскаржений в суді, оскільки він є внутрішньовідомчим, а трудове законодавство має примат над такими законодавчими нормами. Тому, безумовно, перетестувати можна ще раз і вдосконалювати процес переатестації до безкінечності. Але це не значить, що той, кого в даному разі у нас правопорушник потенційний був звільнений з лав поліції, поліцією, не може піти в суд і сказати, ну, а суд вважає інакше, будьте люб'язні, іменем у України виконуйте судове рішення і поверніть його на службу. В даному разі це закінчилося трагедією.
Ну і давно думку сторони звинувачення у цій справі говорить прокурор відділу прокуратури Київської області Володимир Волян.
Люди зібралися разом, домовилися заздалегідь проводити час і під час проведення цього часу стріляти в густонаселені частини міста. Там не просто це десь якась окраїна, що там такі будинки, приватний сектор. То це вже є, незважаючи на те, хто конкретно поцілив, то це вже є що вони мають відповідати за ОТ і тих теж статей.
Це груповий злочин, так?
Так, так, це груповий злочин.
Пане Шевченко, ну, факт, що це було не під час виконання службового, ну, службових обов'язків, але є якісь норми, звісно, вони присутні. Як поліцейський за межами служби, він має право зі зброєю вдома перебувати, чи він здає табельну зброю, чи як оці всі моменти?
Ну, не тільки поліцейський, будь-хто не може стріляти просто так під час якогось весілля, там, поясники.
А зброю має здавати після чергування, наприклад?
Безумовно, але в даному разі у нас немає відомостей і слідства, що це була табельна зброя. Це була поки що невідома зброя, але давайте всі питання про зброю до слідства Державного бюро розслідувань. Сьогодні голова Нацполіції Сергій Князєв, між іншим, який на комітеті зараз буде, чи вже є, чи виступає в Верховній Раді, да, і про це говорив, провів зранку селектор у всіх підрозділах поліції по всій нашій країні, де особливо наголосив на дисциплінарних методах до поліції, особливо на звернув увагу всіх керівників на те, що треба пильнувати, як поліцейський веде себе навіть і поза службою, навіть у внеслужбовий час. Як він веде себе на відпочинку?
Бачимо засідання от сьогоднішнє комітету Верховної Ради. Комітету, так, комітету.
Так, це керівник Державного бюро розслідувань, тому я думаю, Труба, що так. Більше всіх питань по слідству.
Так, звичайно, Радіо Свобода стежить за цим всім подіями. Але, от, пане Артеме, в принципі, так, розслідування триває, а от, наприклад, Наталія Зубер у соцмережі Фейсбук зауважує, у цій справі важливо не тільки покарати тих, хто стріляв, а й тих, хто їх переатестував знову ж таки. Інакше ця справа перетвориться на нову в Радіївку чи справу Гандзюк. Згодні з таким висновками.
Там перетестувала система і звільнила одного. Суддя відновив. Ну, до кого претензії, якщо система сказала, що один з них не достойний служити в поліції? А судова система, яка є абсолютно незалежною, третьою гілкою влади, яка має бути цивілізованому, в цивілізованій державі, вирішила інакше.
Пані Олено, ну знову ж таки, щоб ти не повторювалося, щоб не були нові такі приклади таких трагічних подій.
Є єдиний спосіб. Це зміна самої системи і зміна принципів роботи поліції. Очевидним є те, що за 5 років, ви розумієте, просто це просто настільки трагічний, яскравий приклад, до якого зараз суспільство привернуло увагу. Але якщо ви зараз підете і почнете говорити з людьми, які стикалися коли-небудь, не дай Бог, з органами поліції, наприклад, подавали свої заяви про скоєння злочину, які були результати цих розслідувань, то ви почуєте, що, на превеликий жаль, кримінальна поліція у більшості людей все ж таки буде викликати негативний ефект. Так, у нас відбулася маленька частина реформи. Оця ваша довіра, про яку ви міряєте, це просто люди не розрізняють патрульну поліцію і поліцію, наприклад, яка займається оперативно-розшуковою діяльністю, розслідуванням злочинів. Вони вважають, не розрізняють. Вони вважають, що молоді хлопці і дівчата, які вийшли на вулиці і виїхали в красивих авто, це є реформа поліції. Це не так. Це навіть не десята частина поліцейських, а всіх інших, старі кадри, яких називали міліціонери, їх просто-напросто в більшості своїй 90% переатестували.
Зокрема, ці двоє.
Абсолютно точно.
Справи.
Переназвали поліцію. І вони повернулися працювати в органи. Ви, якщо захочете щось сказати, контраргумент, то давайте цифри, називайте конкретно, скільки ви людей звільнили з органів внутрішніх справ за ці 4 роки внаслідок переатестації. А я вам кажу, що це менше 10%. Це перше. Друге, абсолютної реформи поліції не відбулося. Вона закінчилася на патрульній поліції. Крапка. Далі нічого не відбулося. Хороші кадри пішли, тому що не було нормальної оплати праці. Там одиниці залишилися дійсно професіоналів. І вони в таких вимогах не можуть працювати. Нічого я не суперечу.
Ви кажете,
Я не сказала, багато звільнили. Я сказала, що ви звільнили меншість, а пішли...
А треба було більшість.
Треба було більшість звільнити, абсолютно. Треба було
очистити.
Тому що у них низька... Є різні речі, слухайте. Ви зараз не маніпулюєте. Є звільнення згідно переатестації, де ви мали перевірити моральні стандарти, професійні стандарти, і як працював міліціонер до цього. І згідно, якби ви це робили нормально, цю переатестацію, то мінімум 60% треба було б звільняти. А ви цього не робили. Ви підійшли до цього абсолютно формально. А ті люди, які дійсно були професіоналами, вони звільнилися з поліції за власним бажанням. Тому що оплата слідчих у нас в якийсь момент була навіть менше, ніж оплата патрульних. А навантаження занадто високе, по 100-150 кримінальних проваджень. І останнє, але ключове. На сьогоднішній день, насправді, система, вона як була всередині себе законсервована, як захищає вона себе,
так і залишається.
Так і залишається.
Тому можливість пану Артему відповісти на сам кінець справді нашої програми.
Жодного підтвердження от кругової поруки я не почув. Ми завжди відкриті, ми завжди сприймаємо будь-яку критику, ми не захищаємо своїх, хто винен. Ну, наведіть мені, хоча б, наприклад, щоб в цій справі ми хоч якимось чином захистили.
Жодним чином не захищаємо. Коли був застрелений хлопець патрульним, і його прийшли всі захищати, він поніс, по ньому є вирок сьогодні? Немає.
Це до суду. Він зараз під судом. Він підсудний. Ви відповідаєте за формування суддівського
корпусу. Ні, я не відповідаю за це. Ви помиляєтесь.
Дуже дякую Артемію Вішевченко, Олені Сотник за цю розмову. Ми сьогодні аналізували те, що сталося з 5-річним хлопчиком з Переяслав-Хмельницького Кирилом Тлявовим, якого сьогодні